Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u prvoj knjizi o carevima, u drugom poglavlju od 35. stiha. I govorimo o tome kako je Solomun seo na presto. Simej je bio izdajica. David nije hteo da ga dire, jer mu je dao reč da neće. Ali mu Solomun sada daje ograničenja. Potom pozva car i dozva Simeja i reče mu: sagradi sebi kuću u Jerusalimu, pa tu sedi i ne izlazi odatle nikud. Solomun je želeo da Simej bude tamo gde će ga držati na oku. Gde god je išao, Simej je sejao seme pobune. Solomun je hteo da prati svaki njegov pokret. Jer u koji dan iziđeš i pređeš preko potoka Kedrona, znaj zacelo da ćeš poginuti, i krv će tvoja pasti na tvoju glavu. A Simej reče caru: dobra je ta reč, kako je rekao gospodar moj car, tako će učiniti sluga tvoj. I sede Simej u Jerusalimu dugo vremena. Solomun je naredio Simeju da u Jerusalimu sazida kuću i da ostane u okviru grada. Bilo mu je zabranjeno da se vrati i da živi sa svojim plemenom. A Simej je obećao da će biti poslušan Solomunovim uslovima. Ali se dogodi posle 3 godine, te utekoše 2 sluge Simejeve k Ahisu, sinu Mašinom, caru Gatskom, i bi javljeno Simeju: enoti slugu u Gatu. Tada usta Simej i osamari svog magarca i otide u Gat k Ahisu da traži sluge svoje. I vrati se Simej i dovede natrag sluge svoje iz Gata. Simej je izašao izvan gradskih okvira. Taj njegov čin je bio direktna neposlušnost Solomunovim naređenjima. Solomun je bio obavešten šta je Simej uradio, pa je car poslao po njega: zašto, dakle, nisi držao zakletvu gospodnju i zapovest koju sam ti zapovedio? Potom reče car Simeju: ti znaš sve zlo za koje zna srce tvoje. Šta si učinio Davidu ocu mom? Gospod vraća zlo tvoje na tvoju glavu. A car će Solomun biti blagosloven i presto Davidov utvrđen pred gospodom do veka. I zapovedi car Vena i sinu Jodajevom, te iziđe i uloži nanj, te pogibe. I carstvo se utvrdi u ruci Solomunovoj. Simejevom smrću Solomun je ispunio obavezu koju mu je dao njegov otac David. Uklonio je većinu ljudi koji su pretendovali na tron. Sada može da vlada u miru. Poglavlje 3. Tema: Solomunova molitva za mudrost i Božji odgovor. U poglavlju koje je pred nama, Bog se u snu javlja Solomunu i kaže mu: išti šta hoćeš da ti dam. Solomun traži mudrost za vladanje nad Izraelom. Njegova nesebična molba je Bogu tako ugodna, da mu Bog obećava mnogo više nego što je tražio. Pored mudrosti, daje mu bogatstvo i čast. Solomunova odluka u slučaju kada pred njega dolaze majke, koje tvrde da je dete njihovo, pokazuje da mu je Bog zaista dao mudro srce, puno razumevanja. A Solomun se oprijatelji s Faraonom, carem Misirskim, i oženi se kćerju Faraonovom, i dovede ju u grad Davidov, dokle ne dovrši svoj dom i dom gospodnji i zid oko Jerusalima. Ali narod prinošaše žrtve na visinama, jer još ne beše sazidan dom imenu gospodnjem do tada. Jedna od prvih stvari koju je Solomon učinio kada je postao car, bila je ženidba sa Faraonovom kćeri, sa ćerkom egipatskog cara, a taj brak je stvorio savez sa Egiptom. Solomunovi brakovi sa neznabožačkim ženama bili su užasna greška i na kraju su postali njegova propast. Seti se da je Solomun odrastao u dvoru sa ženama. Nije bio upoznat sa životom koji je vodio njegov otac David. Ne verujem da je Solomun ikada imao duhovni kapacitet za Boga koji je posjedovao David, niti da je u životu tako čeznuo za Bogom. Međutim, Solomun je uvideo svoj nedostatak. nakon što je oženio faraonovu kćerku, otišao je kod gospoda i molio ga za mudrost. Samo da je to nešto ranije činio. Nakon Davidove vladavine, nastalo je doba opuštanja i omekšavanja. Ljudi su počeli da prinose žrtve na visinama, što je u suštini bio neznabožački običaj obožavanja. Bio je to povratak idolopoklonstvu. Solomunova žrtva i molitva za mudrost. A Solomun ljubljaše gospoda, hodeći po uredbama oca svog Davida, samo što na visinama prinošaše žrtve i kađaše. Zato otide caru Gavaon, da onde prinese žrtvu, jer to beše velika visina. I Solomun prinese 1000 žrtava paljenica na onom oltaru. Solomun je bio savršeno spreman da prinosi žrtve po neznabožačkim oltarima. To David nikada ne bi učinio. Iako je Solomun voleo gospoda, nije bio čovek poput Davida. Solomun je živeo po Davidovim pravilima, ali je imao onu malu pukotinu koju smo već videli, a koja od materijala stvara drugorazredne stvari. I javi se gospod Solomunu u Gavaonu noću u snu i reče Bog, išti šta hoćeš da ti dam. Gospod se noću u snu javio Solomunu. Ponovo moram da ponovim da se Bog danas ljudima ne javlja u snu. Ako si nešto sanjao, ne pokušavaj da kažeš da ti se Bog javio. Samo se seti šta si večerao, pa ćeš shvatiti zašto si sanjao takav san. Bog nam danas govori kroz svoju reč. Solomon u to doba nije imao celokupnu Božju reč, zato mu se Bog javio u snu i rekao, išti šta hoćeš da ti dam. Šta će Solomon tražiti? Ima mogućnost da traži šta god hoće. Činjenica da će doneti mudru odluku ukazuje na to da je imao izvesnu dozu ljudske mudrosti i pre nego što mu je Bog podario svoju mudrost. Kada je gospod rekao Solomonu da će mu dati bilo šta što traži, mislim da je uvideo da Solomon ima mnogo nedostataka i da je potpuno i u celini nepodoban. Ali, prijatelju moj, ko je za ovo podoban? Ko je podoban da živi hrišćanski život? Niko od nas. Činjenica je da mi ne možemo da živimo hrišćanskim životom, a Bog to od nas nikada nije ni tražio. On je tražio da On, taj život, živi kroz nas. Sada želi da kroz Solomuna nešto učini. Ovaj car je mogao tražiti bogatstva ili moć. Umesto toga, uviđajući svoje nedostatke, pogledaj šta je on tražio. A Solomun reče, ti si učinio veliku milost sluzi svom Davidu ocu mom, kao što je hodio pred tobom verno i pravedno i s pravim srcem prema tebi. I sačuvao si mu ovu veliku milost, te mu dao sina da sedi na prestolu njegovom, kao što se vidi danas. Solomun je shvatio da pokušava da vlada na Davidovom tronu. Shvatio je da je nepodoban za taj posao. I tako, gospode Bože moj, ti si postavio slugu svog carem na mesto Davida oca mog, a ja sam mlad, niti znam polaziti, ni dolaziti. I tvoje sluga među narodom tvojim koji si izabrao, narodom velikim, koji se ne može izbrojati ni proračunati od množine. Smatrao se mladim u iskustvu. Smatra se nepodobnim da vlada ovim velikim narodom. Danas ima tako mnogo ljudi koji žele da služe Bogu, ali kao da ne uviđaju svoje nedostatke. Svi mi smo potpuno nepodobni da služimo Bogu. Tu činjenicu treba da uvidimo i da se nađemo u poziciji u kojoj Bog može da nam pomogne. Daj dakle sluzi svom srce razumno, da može suditi narodu tvom i raspoznavati dobro i zlo. Jer ko može suditi narodu tvom tako velikom? Solomun je molio da ima srce puno razumevanja kada sudi Božijem narodu. Želeo bih da ovo za trenutak razmotrimo. Uvek kažemo da se Solomun molio za mudrost. Ovo je svakako istina, ali za kakvu mudrost se molio? Molio se za političku mudrost. Želeo je sposobnost da bude državnik. Želeo je da zna kako da sudi i kako da vlada nad svojim narodom i kako da donosi velike nacionalne odluke. Nije se molio za duhovno razumevanje. Ovo treba vrlo jasno da vidimo. U knjigama koje je Solomon napisao u pričama i u knjizi propovednikovoj, pronalazimo mudrost koja će nas upravljati na ovom svetu. Priče su dobra knjiga koju treba dati mladićima koji kreću u samostalnost. Iako u pesmi nad pesmama on otkriva i duhovno razlučivanje u doba njegove starosti, neznabožačke žene su njegovo srce odvratile od Gospoda. Solomon se nije molio za duhovno razumevanje. Molio se za političku mudrost i Bog mu je to dao kroz ceo njegov život. Solomunova molitva je uslišena. I bi milo Gospodu što Solomon to zaiska. I reče mu Bog, kad to išteš, a ne išteš dug život, niti išteš blago, niti išteš duše neprijatelja svojih, nego išteš razum da umeš suditi. Solomon je želeo da donosi mudre odluke. Odvratno je videti kako u svakoj vladi danas postoji grupa ljudi koja se bori za položaj. Žele da budu izabrani na položaj. Svi oni nam govore kako su divni i kakve sve čudesne sposobnosti posjeduju. Uveravaju nas da su sposobni da reše probleme. Međutim, sada su neki od nas došli do zaključka da nas ovi ljudi samo zafrkavaju. Oni nemaju rešenje i nemaju mudrost. Samo kad bi neki ljudi stupili na scenu i rekli, nemam mudrosti, uviđam da nisam podoban, ali oslonit ću se na Boga na to da će me On voditi i upravljati. Nešto tako bi bilo iznenađujuće, pa bi pokrenulo svet. To je Solomon rekao, a Boga je za to pohvalio. Bio je to veliki korak. Evo, učinih po tvojim rečima. Evo ti dajem srce mudro i razumno, da takvog kakav si ti ni pre tebe nije bilo, niti će posle tebe nastati takav kakav si ti. Solomon se ističe kao mudar vladar. Kada čitaš priče i knjigu propovednika, tu ćeš pronaći ljudsku mudrost na najvišem nivou. Ne želim da kažem da ove knjige nije nadahnuo Bog. Očigledno je da Bog preko Solomuna daje najveće domete ljudske mudrosti i da u obe knjige jasno pokazuje da je samo ljudska mudrost u potpunosti nedovoljna za suočavanje sa životnim pitanjima. A svrh toga dajem ti i što nisi iskao, i blago, i slavu, da takvog kakav ćeš ti biti neće biti među carevima svega veka tvog. I ako uziđeš mojim putevima, držeći uredbe moje i zapovesti moje, kao što je išao David, otac tvoj, produžit ću dane tvoje. Kao što smo već ranije istakli, David je standard. To je ljudski standard i nije naročito visok. Ali, iskreno govoreći, samo mali broj careva dostiže taj standard. Tada se probudi Solomon i gle, ono beše san. I dođe u Jerusalim i stavši pred kovčeg zaveta gospodnjeg, prinese žrtve paljenice i žrtve zahvalne i počasti sve sluge svoje. Žrtva paljenica i žrtva zahvalna, pomirna, ukazuju na Gospoda Isusa Hrista. Žrtva paljenica govori o tome ko je on. Žrtva zahvalna govori o činjenici da je prolio svoju krv na krstu i tako doneo mir. Zbog toga ko je on, on može da nas dovede u pravi odnos sa Bogom. Prolivanje njegove krvi omogućava uklanjanje krivice za naše grehe. U posljednjem delu ovog poglavlja imamo demonstraciju Solomunove mudrosti. Ovde on stvarnom problemu daje mudro rešenje. Bile su dve žene. Bile su prostitutke, a među sobom su nosile jedno dete. Svaka od njih je tvrdila da je dete njeno. Problem su iznale pred Solomuna. Kako bi ti rešio taj problem? Kako bi ti iznašao ko je prava majka? Pretpostavljam da danas postoje neke naučne metode za utvrđivanje majčinstva, ali Solomon nije imao takva sredstva. Rekao je ženama, pošto obe tvrdite da je dete vaše, iseći ćemo dete na pola, pa će svaka dobiti po polovinu. Ona koja nije bila majka, koja prema detetu nije gajila ljubav, odgovorila je, naravno, samo napred, isecite dete na pola. Prava majka je međutim kazala, ne, nikako, ne činite to, dajte joj dete. Solomon je znao da žena koja je spremna da se odrekne deteta da bi mu spasla život, jeste prava majka. I sav Izrael ču sud koji izreče car i pobojaše se cara, jer videše da je u njemu mudrost Božija da sudi. Ovo je samo jedan primjer mnogih mudrih odluka koje je Solomon doneo tokom svoje vladavine. Poglavlje četvrto. Solomunovih 11 knezova. U četvrtom poglavlju Solomunovo carstvo je u zenitu. Njegovo carstvo je beleženo mirom i napretkom. Mir je ono što bismo mi želeli da imamo, zar ne? Mislim da bismo Solomuna mogli nazvati princem mira dok je David bio čovek rata. Ali mir u kome su uživali Solomun i ljudi iz njegovog carstva omogućio je David, čovek rata. Ovo za nas ima duhovnu primjenu. Mi volimo da mislimo kako Bog oprašta grehe jer je sentimentalan. Bog grehe ne oprašta na tako niskom nivou. Prijatelju, bitka se vodila i velika žrtva je prineta. Prolivena je krv da bismo mi dobili oproštenje za naše grehe. Gospod Isus Hristos je stvorio mir tako što je prolio krv na krstu. Samo kroz njegovu krv ulazimo u mir. A car Solomun carovaše nad svim Izraelom, a ovo behu knezovi njegovi. Azarija, sin Sadokov, namesnik. Eliorev i Ahija, sinovi Sisini, pisari. Josafat, sin Ahiludov, pametar. Venaja, sin Jodev, vojvoda. Sadok i Avijatar, sveštenici. A Azarija, sin Natanov, beše nad pristavima, a Zavud, sin Natanov, prvi većnik, prijatelj carev. A Hisar, upravitelj dvorski, i Adoniram, sin Avdin, nad carskim poslenicima. U prvih nekoliko stihova ovog poglavlja nalazimo spisak Solomonovih knezova. Neki od njih su očigledno bili sinovi Davidovih sinova, što znači da su bili Solomonovi nećaci, bratići. Azarija je spomenut u petom stihu. Ovaj čovek je bio ili sin Natana, Davidovog sina, ili sin Natana, proroka. Solomunovih 12 pristava, odnosno službenika. I imaše Solomun 12 pristava po svemu Izraelu, koji hranjahu cara i sav dom njegov, po mesec dana u godini svaki beše dužan hraniti. Solomun je imao 12 službenika pristava. Svaki od njih je pripadao jednom izraelskom plemenu. Njihova dužnost je bila da se postaraju za careve potrebe i potrebe njegovog domaćinstva. Ovo je bio Solomunov metod oporezivanja. Veličina carstva. Jude i Izraela beše mnogo kao peska pokraj mora, i jeđahu i pijahu i veseljahu se, a Solomun vladaše svim carstvima od reke do zemlje Filistejske i do međe Misirske, i donošahu dare i služahu Solomuna svega veka njegovog. Ovo je bilo vreme velikog napretka i mira. Ratovi su bili završeni. Za svakoga je bilo izobilja. Ovo je, moj prijatelju, samo prikaz, mali pregled carstva koje će tek doći na zemlju, hiljadugodišnje carstvo. I življahu Juda i Izrael bez straha, svaki pod svojom lozom i pod svojom smokvom, od dana do Virseveje, svega veka Solomunovog. Ovde treba da zapazimo nekoliko stvari. Ovo je bilo vreme sigurnosti i bezbednosti, nešto što u današnjem svetu nemamo. Nema mira bezbožnicima, veli Bog moj, kaže prorok Isaija u 57. poglavlju. Ali kada dođe knez mira, na zemlju će doći i mir. U Solomunovo vreme svaki čovjek je živeo pod svojom lozom i svojim smokvinim drvetom. To nam govori o tome da jedan čovjek nije živeo u palati, a drugi u uđerici. Svaki čovjek je imao svoju lozu i svoje smokvino drvo, znači da je živeo relativno udobno na svom imanju. To je bilo tako od Dana do Virsaveje, odnosno od severne do južne granice, u sve dane Solomunovog života. Nastavit će se.